Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
No tuota noin. Onko tällä viikolla jaettu poliittista taakkaa vai mitä oikein on jaettu?
Tällä viikollahan on jaettu ainakin noita maskeja tuolla eduskunnassa. Näkyy olevan nyt kansanedustajilla maskit naamalla.
Joo.
Eikö sitä päivitetty vähän tätä THL-maskisuositusta ja eduskunta nyt reagoi heti?
Joo, nimenomaan, että eduskunnan esimerkki on tärkeää.
Niin.
Siispä kaikilla ministereilläkin oli kyselytunnilla maskit päässä.
Se oli aika, siis kyllä, se katsoi sitä tuota keskustelua, niin oli se vaikuttavan näköistä.
Oli. Joutui itsekin hieraisemaan sekä silmät että korvat, kun sekä katsoi että kuunteli eduskunnan kyselytuntia, eikä pelkästään vain näiden poliittisten avausten takia.
Mm-hmm.
Olihan siellä niitäkin. Puhuttiin paljon kouluväkivallasta ja koulukiusaamisesta, ja tämähän on ollut tällä viikolla iso keskustelun aihe, tämä kouluväkivalta ja koulukiusaaminen, ei ainoastaan politiikassa, vaan laajasti myös kansalaisten keskuudessa.
Joo, tässä näin jos ajattelee termien kannalta, niin se mikä oli kiinnostavaa, siinä oli tietysti paljon avautumisia, kansanedustajat kertoivat omista kokemuksistaan ja niin edespäin, mutta sitten tämä kiusaamistermi koetaan nyt aika vähätteleväksi. Joissakin lehdissäkin taidettiin ottaa jo linjauksia, että pyritään käyttämään termiä kouluväkivalta, koska se on niin kuin kuvaavampi. Nythän on ollut taas monia ikäviä tapauksia esille. En tiedä, miten siihen nyt sitten politiikan keinoin vaikutetaan. Sitähän paljon nyt eduskunnassa puhuttiin. Ja siellähän tuli tietysti vähän sitten tätä, että miksi hallitus ei tee mitään tyyppistä, mikä mun mielestä on aika tyhjää retoriikkaa. Että tästä nyt on vuosikymmeniä jo puhuttu myös poliittisella tasolla ja eri puolueet on ollut tekemässä tai jättäneet tekemättä.
Joo, siellä puhuttiin siis näistä juurisyistä aika paljon. No. Tämä juurisyythän on sellainen asia, jota politiikassa erittäin usein metsästetään. Mitkä ne ovat ne kulloisenkin asian juurisyyt? Ja tässä tietysti tarjottiin sellaisia asioita juurisyiksi kuin että kyläkoulujen lakkauttamiset, avoimet oppimisympäristöt, rasismikokemukset, vastuuton maahanmuuttopolitiikka, sekin nousi esiin, kännyköiden kerääminen, tai kännykät, säästöt sivistystoimeen olisi yksi juurisyy. Aika paljon ehdokkeja siis ja aika laajalla kirjolla, kuten huomaat.
Joo, ja se juurisyy sinänsähän taitaa olla englannista lainaa niin kuin merkityksenä, että et on tavallisia syitä ja sitten on vielä jotain perustavampia pohjalla olevia syitä, mutta kyllä mun mielestä sen syyt löytyy ihmisten niin kuin korvien välistä. Siinä varmaan jokainen voi katsella vähän peiliin sitten. Se, mikä oli jännä...
Pystyykö poliitikot puuttumaan siihen ihmisten korvien väliin, kun täällä haluttiin nimenomaan puuttumista näihin juurisyihin?
No, haluttiin sinne asiantuntijoita kouluun lisää ihan konkreettisesti. Se, mikä oli jännä, kun moni kansanedustaja avautui omista kiusaamiskokemuksistaan, niin sen verran, mitä mä parina päivänä kuuntelin sitä keskustelua, niin yksikään ei tullut kertomaan siitä, että hän olisi kiusaaja. Täytyyhän nyt tuommoisessa joukossa, 200 joukossa, joku koulukiusaajakin olla. Ja tämä kertoo tietysti tavallaan tästä ongelman vaikeudesta, että se on varmaan erittäin vaikea kenenkään tulla sanomaan. Ensinnäkin se, että on kiusattu, sekin on vaikea kertoa, mutta sitten myös se, että on kiusaaja, niin taitaa olla vielä astetta vaikeampi ja tabuisempi asia.
Niin, eli nyt me tiedämme, että osa kansanedustajista on kokenut rankkaakin koulukiusaamista, mutta kuinka moni kansanedustaja on ollut sitten sillä toisella puolella?
Niin,
sitä emme tiedä. Okei, mennäänpäs
päivän politiikasta vähän niin kuin periaatteellisempiin
niin,
kysymyksiin.
Joo, mä mietin tässä sitä, että kun tämä tämmöinen vihreys tuntuu olevan asia, joka nyt sitten niin kuin leijuu politiikassa aika laajasti joka puolella, niin kun katselin näitä tämän viikon keskustelun aiheita, niin että kuinka monet näistä nyt on tällaisia niin kuin perinteisiä niin kuin vihreitä teemoja. Ja toisaalta, niin kuin, että mitä se erityinen vihreys nyt niin kuin tänä aikana niin kuin politiikassa oikein onkaan, kun tuntuu, että kaikki on vihreitä, paitsi ehkä perussuomalaiset.
Niin, vihreä liike on tavallaan ehkä sillä tavalla saanut sitä agendaansa vietyä eteenpäin, että kaikki puolueet on ottanut aineksia siitä vihreydestä omiin ohjelmiinsa ja on erilaisia järkivihreitä ja mitäs näitä realistista vihreyttä ja punavihreyttä ja niin edespäin. Mutta niin mikä se vihreiden paikka puolueena sitten on, niin tähän tietysti antaa nyt tähän pohdintaan hyviä eväitä tämä vihreiden uusi periaateohjelma. Eli tämä periaateohjelma vuosille 2020-2028. Vihreät muuttavat maailmaa, jotta elämä maapallolla voi kukoistaa.
Joo.
Kukoistuksen ohjelma.
Kyllä, joo. Siis tämä on nimenomaan siis ajankohtainen juttu, koska tässä oli puolueella päätöksiä juuri.
Joo, puoluekokous.
Niin, ja siellä hyväksyttiin tämä kaikessa ikään kuin hiljaisuudessa. Vihreiden puoluekokous ei vetänyt puoleensa nyt suurempaa mediahuomiota tällä kertaa, koska siellä ei ollut isoja johtajavalintoja edessä, niin se tuntuu olevan tässä puoluekokoushuomiossa aina se keskeinen seikka, että jos on johtajavalintoja tai puheenjohtajakisaa tai muuta tällaista.
Kyllähän se on
henkilötason juttua.
Niin. Henkilöitynyt tähän tämä on, eikä monesti periaateohjelmat tai puolueiden ohjelmat nyt kovin suurta huomiota saa. Onhan tämä tärkeä paperi, siis edellinen periaateohjelma vihreät on tehnyt sen 2012.
Eli näyttäisi olevan,
tämmöinen 8 vuoden sykli näissä periaatepapereissa. Ja näähän nyt sitten ilmeisesti, tämä on se paperi, missä sitä vihreitä aatetta voi etsiä. Että mikä se on se ideologia tai aate?
Joo, tämä kertoo siis keskeisistä arvoista ja periaatteista. Arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat vihreiden poliittista ajattelua.
Kyllä.
Ja muut puolueen ohjelmat, siis kuten tavoiteohjelmat, niin sit ne sisältävät nämä tällaisia periaatteita, niin kuin yksityiskohtaisemmat linjaukset, kyllä, mitä ne sitten käytännössä
ja
tarkoittaa.
Sitten on vielä vaaliohjelmia ja eri politiikkasektoreiden ohjelmia, jossa on niin kuin täsmällisempää. Eli tämähän on lähtökohtaisesti hyvin löperö paperi, tarkoitan abstrakti. Eli täällä ei kauhean konkreettisia ole, mutta kyllä täällä on. No jos tällä abstraktilla tasolla mennään, niin kun katsoo näitä pääotsikoita. Vihreät muuttavat maailmaa, jotta elämän maapallolla voi kukoistaa. Kestävä maailma, jokaiselle hyvä elämä, demokratia kaiken perustana. Huominen rakennetaan yhdessä. Eihän tästä nyt varmaan niin kuin eri mieltä pysty olemaan.
Niin, paitsi jos on runouden ystävä. Sinulla oli, Vesa, siellä erittäin hyvä kohta. Lausuit tuossa jo ennen tämän äänityksen aloittamista
minulle
pienen pätkän sieltä. En annapa tulla nyt, koska lyriikan ystäville tämä tarjoaa kyllä herkkuja.
Kyllähän kestävä maailmakohdassa on tämmöistä runollista otetta. Saimaan norpalla, tunturikoivulla ja miljoonilla muilla lajeilla on luovuttamaton oikeus elää tällä planeetalla. Vanha lehto, jykevine tammineen, tupasvillan täplittämä aapasuo, kukkiva luonnonniitty ja vapaana virtaava koski ovat arvokkaita paitsi meille ihmisille, myös itsessään. Kyllähän tämä, mua oikein meni kylmät väreet, kun mä luin tätä. Harvassa periaateohjelmassa tupasvillan täplittämä aapasuo saa ehkä näin paljon huomiota.
No mennä senkin juuri kysyä, että mikä ihmeen otus se tupasvilla nyt oikein mahtaa olla?
Se tulee ainakin Lapin ihmisille tuttu kasvi sieltä Jängiltä. Semmoinen pitkävartinen, siinä on semmoinen valkoinen tupsu päässä. En mä nyt sitä osaa tässä sen paremmin kuvata.
Pitkävartinen valkoinen tupsu päässä. Muistuttaa siis keskivertoon vihreätä äänestäjää vai?
Joo, ylioppilas. Mutta valkoinen tupsu päässä. Mutta siis, okei, tässä on tämmöistä runollista kieltä, mutta sitten on ihan tässä jännä, niin kuin huomioit tuon, että luovuttamaton oikeus tupasvillalla elää siellä aapasuolla. Eli sehän on aika raju poliittinen viesti myös.
Joo, siinä on tuotu tällainen, niin kuin sanotaan nyt näin, että aika tiukka tämmöinen poliittis-juridinen tulkinta tämän tupasvillan elämää nyt. Että se on niin kuin luovuttamaton oikeus. Tämä luovuttamaton oikeushan liittyy siis ihmisoikeuksiin. Että ihmisoikeudet ovat juridisesti luovuttamattomia. Niitä ei saa itse. Minä en saa luovuttaa omia oikeuksia, vaikka haluaisin.
Mutta nyt se on myös tupasvillalla se sama oikeus.
Niin, ja vaikka tupasvilla ei halua luovuttaa näitä oikeuksiensa, niin se on hänellä silti.
Ja täällä on näitä sanoja, mitä on nyt tässä ympäristökeskustelussa tullut. Tämä elonkirjo, niin tämäkin sana on nyt täällä. Vihreiden tavoitteena on etsiä keinoja ihmisen ja koko elonkirjon kestävään yhteisoloon. Tämä kiire toistuu aika usein. Mä tein pikkasen tämmöistä lingvististä, kielitieteellistä analyysiä tästä, että mikä tämä ohjelma. Mä huomasin kaksi tärkeää pointtia. Tässä paperissa kerrotaan, mitä vihreät haluavat. Eli se on haluamme. Haluamme sitä ja haluamme tätä. Niitä oli 10 haluamisia. Toinen, mikä oli, niin ei ole vain halu, vaan on myös pakko. Ja se, mitä vihreät rakastaa, on tämä tulee tehdä. Tulee energiatalouden tulee olla tehokasta. Sitten toinen, eläimiä tulee arvostaa yksilöinä niiden itsensä takia. Eläinperäisten tuotteiden käyttöä tulee pikaisesti vähentää. Se on jännä. Siellä ei käytetty oikeastaan tätä pitää-sanaa, vaan käytettiin tätä tulee. Ja sitten toinen rakenne, mikä oli hyvin yleinen, on tämä on tehtävä-tyyppinen. Yhteiskunta on muutettava hiilinegatiiviseksi, hiiltä on pystyttävä sitomaan, maataloudesta on tehtävä vähäpäästöistä ja niin edelleen. Ja näitä on tehtävä-tyyppisiä oli paljon. Eli tässä oli haluja ja pakkoja.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Näin se on, Politiikkaradio käynnissä ja äänessä toimittaja Pajunen ja dosentti Heikkinen näin perjantaisin, kun tapana on. Ja auki on vihreiden periaateohjelma tässä tällä hetkellä ja mitäs järkeä tässä nyt oikein sitten on? Siis että mitä erityistä annettavaa, onko se nyt sitten juuri niin se kysymys tällä hetkellä, että kun kaikki puolueet ovat tulleet vihreiden tontille? Paitsi ehkä perussuomalaiset, koska vihreät ja perussuomalaiset ovat tärkeitä toisillensa. He profiloituvat toisiansa vastaan. Molemmat hyödyttävät toisiansa.
Nyt puhut eduskuntapuolueesta.
Mutta ne muut. Aika monet muut ovat sitten tulleet vihreiden tontille. Onko se idea juurikin se, että nyt vihreiden pitää tavallaan keksiä jotain muuta kuin näillä muilla puolueilla erottuakseen muista vihreistä? No,
tässä on semmoisia, tavallaan, jos miettii näitä pienpuolueita, mitä meillä on puoluerekisterissä tällä hetkellä. Siellähän on feministinen puolue ja sitten oli tämä eläinoikeuspuolue. Ja nyt näyttää, kun katsoo tätä paperia, tätä vihreiden paperia, että näiden puolueiden ohjelma on kirjoitettu sisään tähän vihreiden ohjelmaan.
Onko se juuri nämä tupasvillojen luomuttamattomat oikeudet, jotka nyt sitten vievät äänestäjiä tältä eläinoikeuspuolueelta?
Täällä puhuttiin paljonkin eläinten oikeuksista. Esimerkiksi näihin räikeä eläinten hyväksikäyttö ja tehotuotanto on lopetettava ja turkistarhaus on kiellettävä. Haluamme, että eläimillä on oikeus lajityypilliseen hyvään elämään ja tuskattomaan kuolemaan ilman ihmisen aiheuttamaa kärsimystä. Et kyllähän tämä on niin kuin puolueen periaateohjelmatekstinä varmaan aika uutta suomalaisessa kulttuurissa. Siis tämmöisen yleispuolueen, niin kuin vihreätkin tämänkin paperin perusteella on. Se ottaa kantaa kaikkiin politiikkasektoreihin. Eli tämä on ihan selvä. Ja itse asiassa ei ehkä niin abstraktikaan, eikä niin löperökään.
Mitään. Ei, tuo on aika konkreettista. No,
ja sitten konkreettia on lisää myös tässä rauhan asiassa ja ulkopolitiikassa. Vihreät on osa rauhan liikettä ja tavoittelee aseista vapaata maailmaa. Sehän on aika konkreettinen juttu. Suomen tulee esimerkiksi allekirjoittaa ydinasekieltosopimus. Ja sitten se, mikä varmaan, no NATOon ei sanottu suoraa kantaa tässä kyllä. Mutta se, mikä on aika jykevä määrittely täällä kohdassa jokaiselle hyvä elämä, niin siellä oikein käytetään näitä ismejä. Vihreät on feministinen, antirasistinen ja yhdenvertaisuutta kannattava puolue. Ja vihreä feminismi on intersektionaalista. Ja tämähän tarkoittaa sitä, se selitetään tässä.
Eli huomioi. Entäs Jyri kysyn, mitä ihmettä se sitten tarkoittaa?
Tämä on monen inhokkisana, mitä aika paljon nyt on käytetty eri yhteyksissä. Mun mielestä se on tässä aika hyvin selitetty. Eli huomioi sukupuolen lisäksi myös muut yhdenvertaisuuteen vaikuttavat tekijät. Eli etnisyys, seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus, ikä, luokka, sosioekonominen asema ja syrjintä.
Tarkoittaako tuo nyt siis sitä, että kun vihreiden feminismi on intersektionaalista feminismiä, niin jos olet vihreä, niin et saa olla mikään muu kuin intersektionaalinen feministi.
No mä nyt sitten taas täällähän monessa kohdassa sanotaan, että puolueeseen mahtuu erilaisia näkemyksiä ja tavallaan se sisäinen keskustelu on tervettä. Täällä tuodaan hyvin selvästi esiin se, että jokaisella voi olla omanlaisiaan mielipiteitä. Olemme avoin ja matalan hierarkian puolue, pyrimme päätöksentekoon, jossa kaikki otetaan mukaan. Vihreät ylläpitää puoluekurin sijaan laajaa mielipiteen vapautta. Tämäkin on aika konkreettinen juttu. En tiedä, yltääkö se esimerkiksi tuonne eduskuntaan ja hallituksen päätösten kannattamiseen tai vastustamiseen. Rakennamme avointa ja rehellistä keskusteluilmapiiriä, jossa jokainen pääsee käyttämään ääntää, jossa kiellettyjä aiheita ei ole.
Joo, mutta oliko tuo feministikohta niin nyt tavallaan täsmennys vihreiltä, koska muistelen, että vihreät ovat julistautuneet feministiksi puolueeksi kyllä jo aikaisemmin.
Mä luulen, että en nyt.
Sehän ei Suomen puoluekartalla ole vielä niin kuin tämmöinen standardimalli niin sanotusti, kun esimerkiksi Ruotsissa se on aika lailla standardimalli. Jokainen ruotsalainen puolue, paitsi ruotsidemokraatit puolestaan siellä, niin ovat jollain tasolla niin kuin feministisiä tai kirjoittavat sen ohjelmaa.
En tätä tarkistanut, mutta villi veikkaus on, että tämä intersektionaalinen feminismi on nyt ensimmäistä kertaa eduskuntapuolueiden ohjelmapapereissa. En ole ihan varma, mutta arvelisin, että ainakin näissä periaateohjelmissa on voinut olla vaaliohjelmissa joillakin, mutta se olisi vaatinut vähän tuota tutkimista ja selvittämistä. Mutta hyvin jykevästi se tässä tuodaan kuitenkin esiin. Ja tavallaan joudun nyt tässä vähän perumaan niitä alun puheita niin löperästä paperista. Täällähän on aika tiukkoja kannanottoja.
Joo, löytyyhän sieltä kyllä. Ja varmaan sieltä on löydyttävä, koska tämähän on ongelma kyllä vihreillä se, että vihreiden tonteille tullaan. Että mitä erityistä annettavaa ympäristöpuolueella sitten on, jos kaikki muut puolueet poliittisella kartalla, siis suuret puolueet, niin ovat siellä samalla tontilla. Tämä tietysti menee toiseen suuntaan, että yhtä hyvin sitten argumentoidaan niinkin, että nämä muut toimijat eivät ole näissä vihreissä teemoissa niin uskottavia kuin vihreät, koska vihreys on se heidän leipälajinsa, mutta ymmärrät hyvin tämän ongelman.
No joo, siis tavallaan tuossa toi luonto ja ilmasto ja eläinten oikeudet, niin ne on tavallaan sitä perustaa, miltä ponnistetaan niin kuin kaikessa. En mä nyt näkisi vihreitä enää pitkin aikoihin, se ei ole ollut mikään pelkkä ympäristöpuolue, vaan sehän on yleispuolue, joka ottaa kantaa kaikkiin politiikan eri lohkoihin. Ja myös tässä periaatepaperissa niin kun tietysti lähdetään tästä lähtökohdasta. Toki niin, että tämä kukoistaminen, maapallon kukoistaminen ja kukkeus ja ne tupasvillat on siellä niin kun tärkeimpinä.
No tässä nyt selvästi haetaan siis uusia äänestäjiä puolueelle. Kuten totesit, niin eläinoikeuspuolueen tontille ollaan menty ja feministisen puolueen tontille ollaan menty. Mutta mites noi miehet nyt sitten vihreille?
Että miehet?
Niin, että kun se tiedetään, että vihreiden kannatus on kovin naisvetoista ja esimerkiksi vihreiden eduskuntaryhmä on erittäin voimakkaasti naispainotteinen sukupuolijakauma. Onko siellä 3 miestä, taitaa olla vihreiden eduskuntaryhmässä tällä hetkellä? Pekka Haavisto, Atte Harjanne, Pirkka-Pekka Petelius. Mm-hmm. Muut ovat naisia. Niin, mitä vihreät tekevät, etteivät sitten miehet kaikkoa puolueesta pois? Löytyykö sieltä vastauksia?
Mä en ihan tätä tämmöisenä kahtia jakavana sukupuolikysymyksenä pysty oikein näkemään, että ajatteleksä tätä eduskuntatutkimusta tai vaalitutkimusta, vai mikä se oli?
Äänestyskäyttäytymistutkimusta,
joo. Jossa perussuomalaiset taas oli niin kuin, jos tämä karkea kahtiajako, joka pitää yllä ikään kuin sukupuolten vastakkain. Että perussuomalaiset on tietynlaisten miesten puolue ja vihreät on tietynlaisten naisten puolue. Tähänkö viittaat?
Niin siis perussuomalaiset äänestäjäkunta on miehistynyt. He ovat saaneet lisää kannatusta miehistä ja vihreiden äänestäjäkunta on selkeästi naispainotteinen.
No mä en kyllä millään pysty lukemaan tätä.
Ja eduskuntaryhmässähän on sitten taas se sukupuolen jako, vihreiden eduskuntaryhmässä on erittäin voimakkaasti naispainotteinen.
En millään tavalla näe tätä vihreiden periaatepaperia niin kuin sukupuolivastakkainasettelua esiin tuovana, vaan täällä niin kuin nimenomaan lähtökohtana on sukupuolen lisäksi nämä monet muut asiat ja ihmisten yhdenvertaisuus. On se nyt aika jännä, jos oletetaan, että miehet ei niin kuin löydä tarttumapintaa sitten näistä asioista.
Niin, no, ehkä mietinkin sitä, en ole nyt varma näistä ajatuksista, mutta mietin sitä, että eikö niin kuin feministinen teko ole nimenomaan naisen äänestäminen?
Jaa, se en tiedä, en ota kantaa.
Olen usein kuullut, että se olisi feministinen teko nimenomaan äänestää naista, että jos lisätään feministisiä teemoja puolueen ohjelmassa, niin johtaako se miesten marginalisoitumiseen?
Tämä on
niin kuin avoin kysymys.
Joo. Mun mielestä mä ymmärrän feminismin tämmöinen yhdenvertaisuusaatteena. Ehkä toi on joku ikään kuin vanhempi ajatus siitä, mitä feminismi on, ja viittaa siihen feminismin historiaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Kuten huomaatte, Politiikka Radio käynnissä ja puheet päreiksi tuokio ja mielenkiintoisten asioiden äärellä.
Kyllä alkoi tulla hiki, kun aloit, mä ahistelen noin vaikeilla kysymyksillä. Tuskan hiki.
Tunne on molemmin puolinen, hikikarpaloita piisaa täälläkin päässä.
Joo, mutta yleisesti ottaen kannattaa sanoa ihmisille, että lukekaa noita puolueiden ohjelmia, ne on oikeasti kiinnostavia. Ja olisihan se ihan mahtavaa, jos ihmiset tekisivät erilaisia esimerkiksi äänestysratkaisuja myös noiden ohjelmien perusteella, eikä vaan sen tavallaan päivän poliittisen pintakuohunnan perusteella.
Se on erittäin toivottavaa. Lukekaa, hyvät ihmiset, puolueiden periaateohjelmia. Tiedätte huomattavasti paljon enemmän sen jälkeen, mitä puoluetta haluatte äänestää.
Näin toivotaan.
Älkää menkö pintakuohujen perässä. Mutta hyvä vinkki on sekin, että voi ehdottaa meille päivän politiikan sanoja. Ja kiitoksia, niitähän on tullut.
Kyllä on tullut taas runsaasti. Ja mikä ilahduttaminta tälläkin kertaa aika monista aihepiireistä. Välillähän meillä on semmoista, että tulee jostain, kun on joku oikein yhden aiheen viikko, niin tulee sitten vaan siitä aiheesta ehdotuksia. Mutta tälläkin kertaa näkee, että on keskusteltu tällä viikolla hyvin monista asioista.
Politiikassa on ollut laajojen aiheiden viikko, että kun on puhuttu koulukiusaamisesta, kouluväkivallasta, on puhuttu tästä isosta taakanjakomekanismista, komission maahanmuuttopaketista, joka on todella iso juttu, niin kyllähän se näkyy näissä ehdotuksissa.
Kyllä, kyllä. Mistäs lähettäisiin purkaan? Lähdetäänkö hanhityöryhmästä?
No lähdetään sekin vielä. Hanhityöryhmä.
Päivi Pynnön ehdotti hanhityöryhmää. Tämän sanan kuultuani niin politiikan arvostus asioiden hoitamisessa ja lakien säätäjinä sai hymyilevän kolauksen. Mitäs se hanhityöryhmä nyt on sitten mennyt ehdottamaan? Oliko se valkoposkihanhien metsästämistä?
Niin, vai oliko buffet-peltoa?
Ai niin, joo. Okei, tätäkin ehdotettiin.
Ari Lindström ehdottaa buffet-peltoa.
Okei,
mikä se semmoinen buffet-pelto sitten on?
Siis se olisi tämmöinen niin kuin luontoystävällisempi tapa ohjata hanhia sitten pois ihmisten, että ne ei aiheuttaisi ihmisille riesaa. Tehtäisiin niille ihan omia peltoja, missä ne saisi vapaasti ruokailla.
Niin.
Eli viljapelloilta sitten buffet-pelloille. Ja taisi olla tämmöinenkin ehdotus, että vanhoille tätä turvesuoalueelle tehtäisiin näitä hanhipeltoja.
Niin, se on ilmeisen tehokas, koska tätä metsästyspuoltahan on yritetty, mutta hanhi tuntuu olevan vähän semmoinen otus, että vaikka sinne pellolle lahdattaisiin useampikin yksilöjä ja jätettäisiin ne retkottamaan sinne, niin eivätpä he niin kuin vedä vinkistä vaaria, vaan tulevat takaisin taas ruokelemaan sinne. Mutta sen sijaan, jos pistetään kunnon buffet-pelto pystyyn, niin sinne kyllä niin, häippästään aika nopeasti.
Joo, katsotaan, miten ne oppisi sitten menee sinne. Toinen ratkaisumallihan oli, ei ollut buffet-pelto, vaan haulikko, mitä myös ehdotettiin. Mutta en mä tiedä, mitä hanhelle antaa haulikon, niin minkälaista jälkeä siitä syntyy.
Niin, kyllä, kyllä. Joo,
siis vai annetaanko haulikosta?
Sehän on rohkea elukka kyllä, että ei ehkä kannata antaa sitä haulikkoa.
Hanhi on hieno elonkirjan edustaja.
Okei, mitä muuta? Vuoto.
No niin.
Jouni Viitanen kertoo, että onhan näitä sanoja valunut. Mm-hmm. Hän puhuu sanojen valumisesta. Vuoto on laajaa. Sen lisäksi hän kyllä ehdottaa sanaksi määräystä. Se on hänen ehdotus päivän politiikan sanaksi. Mutta mitä vuotoja siis? Kyllä, tietovuoto.
Tietovuoto. Pekka Ripatti myös ehdotti tietovuotoa, joka liittyy valtion kaivoskumppani Traficuraa koskeviin rahanpesuepäilyihin tai ainakin niitä koskeviin selvityksiin. Mitä sitten poliitikot tiesivät silloin aikanaan, kun valtio ryhtyi yhteistyöhön tämmöisen yrityksen kanssa?
Niin, tästä yrityksestä, minkälainen veijari on kyseessä. Niin. Ja nyt puhutaan siitä, että kuinka suuri mainehaitta tästä kytköksestä olisi Suomelle tullut.
Siellä taisi olla huono muistisuutta myös sitten, kun kysettiin asiasta päättäneiltä ministereiltä.
Oliko
ei, ei oikein ehkä muistettu kaikkea. Näin muistelisin.
Selvä.
Eli Jouni Viitanen ehdotti myös määräystä. Mihinkä se liittyy?
Viittaako tämä nyt sitten tähän lakkautuspäätökseen, kyllä, korkeimman oikeuden päätökseen lakkauttaa, kyllä, pohjoismainen vastarintaliike?
Korkein oikeus on määrännyt uusnatsijärjestö pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkautettavaksi. Kaikki kolme oikeusastetta ovat nyt päätyneet tähän samaan lopputulokseen. Ja Katri Kaukio ehdottikin päivän politiikan sanaksi pohjoismainen vastarintaliike.
Jussi Saarikoski ehdotti oikeutta.
Oikeus liittyy toki tähän. Hanna Metsola ehdotti tähän liittyen suomalaiset natsit-sanaa. Ja tähän liittyy tietysti sitten, tähän isoon kuvioon liittyy tämä, kun ehdotettiin pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkauttamista, niin ainakin sosiaalisessa mediassa aika usein tuli tämä kysymys, entä kommunismi? Antifasisti Hanna ehdottaakin tätä, entä kommunismi tai entäs kommunismi?
Joo, tähän liittyy myös siis ehdotus kansanmurha. Jussi Halme ehdottaa kansanmurhaa. Tämä on nyt kyllä siis erikoinen kokonaisuus, että kun yhtäkkiä sosiaalisessa mediassa tulee esiin tällaiset sanat kuin kommunismi, natsit, kansanmurha ja kokoomus, niin mitä on tapahtunut?
No tässähän tapahtui
kannattaako
niin,
sulkea tietokone?
Ei, kun kannattaa perehtyä tähän keskusteluun, joka on kiinnostavaa. Kokoomuksen Antti Häkkänen oli kirjoittanut tästä KK:n tuoreesta päätöksestä ja hän twiittasi, että Suomessa ei kannata antaa yhtään tilaa kansallissosialismille, kommunismille tai muille ääriideologioille. Ja Anna Kontula sitten reagoi tähän vasemmistoliiton kansanedustajan. Hei Antti, mukava, että jaksoit blogata. Tarkennatko vielä, mihin tarkkaan ottaen viittaa, kun puhut kommunismilla ilakoinnista ja ideologioiden kauhujen unohtamisesta? Sinulla varmaan on joku elävän elämän henkilö, liike tai tilanne tässä mielessä. Tähän Häkkänen ei tainnut enää vastata ja Kontula taisi puhua itsestään, koska hänhän on tunnustautunut kommunistiksi ja selittänyt pitkään, mitä hänen kommunisminsa tarkoittaa. Ja sitten Kontula teki tämän teon, otti esiin sanan kansanmurha. Itsehän, jos olisin Suomen modernin ajan ainoasta kansanmurhasta vastuullisen puolueen puheenjohtaja, en kehtaisi ihan ilman itsereflektointia päivitellä muiden ideologioiden kauhujen unohtamista. Se antaa muuten asialliseen tekstiin karvahkon demagogian sivumaun. Eli Anna Kontula, nyt viittasi tuota kokoomuspuolueen historiaa ja viittasi tietysti tuonne vuoden 1918 tapahtumiin.
Mm. Joo, aika raju syytös ripustaa tämä kansanmurhasyytös kokoomuksen yläpuolelle ja tästähän tietysti ilmeisen laaja keskustelu lähti liikenteeseen. En ole itsestä seurannut.
Minä olen seurannut hyvinkin tarkkaan ja osallistunut ja olen vähän siitä suuttunutkin tästä Häkkäsen aloituksesta, että kyllähän Suomessa kommunismi on ihan laillista toimintaa tälläkin hetkellä ja vuosikymmenten saatossa kommunistit ovat osallistuneet tämän maan poliittiseen elämään ihan demokratian keinoin ja muuhunkin maan rakentamiseen. Että tavallaan, että nyt on väkivaltainen äärioikeistoliike lakkautettu, niin Antti Häkkänen katsoo velvollisuudekseen pistää samaan roskakoriin myös kommunistit tälleen yleisesti leimaten. Niin mä näen sen hieman ongelmallisena. Toki tämä Anna Kontulan reaktio ja kansanmurhasta puhuminen tietysti repii lisää niitä haavoja auki sieltä 100 vuoden takaa. Ja ei ehkä tämän päivän kontekstilla ole sekään kauhean asiallista. Sinänsähän toi kansanmurhan käsite on kiinnostava, että sehän kai tuli julkiseen tietoisuuteen vasta toisen maailmansodan aikoihin. Mutta sitten esimerkiksi tuossa sotasurmaprojektissa, joka tutki noita sisällissodan aikoja, niin kyllä sanotaan, että valkoisten ei varsinaisesti voi sanoa syyllistyneen kansanmurhaan, mutta siviiliväestön ja sotavankien murhaamiseen kylläkin, ja erityisesti sitten tämä, että ei myönnetty näille punakaartilaisille asemaa sotavankeina tai että venäläisiin suhtauduttiin ikään kuin tämmöisenä kansanosana, joka pitää tuhota, niin kyllähän siinä niitä kansanmurhan piirteitä tietysti on. En olisi itse ehkä lähtenyt käyttämään tätä kansanmurhasanaa tässä keskustelussa, mutta kyllä tämä monisyinen pohdinta varmaan on tässä paikallaan. Ja jotenkin tuntuu, että edelleen se vuoden 1918 trauma nykypoliitikkojen keskuudessakin elää ja kansan keskuudessa muutenkin.
Joo, tuntuu tulevan niin kuin herkästi pinnalle. Onko tämä nyt sitten merkki siitä, että tämä kokonaisuus sitä ei ole, tai se on tavallaan ikään kuin tämmöisen suomalaisen yhteiskunnan trauma edelleen, että sitä ei ole käsitelty kunnolla, koska mehän tiedämme sen historiasta, että meni pitkään ennen kuin sitä edes alettiin käsittelemään niin, jollain tapaa.
Se oli tavallaan tehty ensin sitä voittajien historiaa. Okei, mutta se mikä tässä on tietysti mielenkiintoista, että kun puhutaan äärioikeistoliikkeen lakkauttamisesta, niin sitten suositumpi puheenaihe, joka juuri oikeisto nostaa esiin, on entä kommunismi? Joku tässä niin kuin mättää.
Postmodernit ajat.
Mutta keskustelu jatkuu, sanotaanko näin, jatkuu, niin kuin politiikassakin sanotaan.
Kyllä, kyllä, ja erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus tämäkin.
Tähän liittyy osittain myös tämä uikuti, mitä ehdotettiin. Ja uli.
Mitäs dada-kieltä se sellainen
tämähän
on?
Tämähän on Suomen toiseksi suurimman puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-ahon käyttämää kieltä tuolla sosiaalisessa mediassa, kun häntä vähän pantiin tilille tästä perussuomalaisten vasarakeissistä. Halla-aho vastasi yhteenviestään, mutku persut uikuti ja sitten pyydettiin, että heitä nyt jonkinlainen selontekotapaus Jarno Vähäkainusta. Eli tässähän nyt oli aika traaginen juttu, kun Jarno Vähäkainu rinnasti nykyisiä poliitikkoja. Tai hän oli nimennyt kai omat sikansa kahden nykypoliitikon nimille ja puhui näiden jouluteurastuksesta suurin piirtein. Niin Halla-aho joutui tästä. Hänhän oli perussuomalaisten puolueen valtuuskunnan jäsen tai jossain perussuomalaisten elimessä ihan, josta hän sitten kyllä erosi tämän Vähäkainu. No Halla on hermostu ehkä sitten täällä somessa, mutku kirkkoslaavia Vähäkainu, uli. antoi tämmöistä reaktiota siihen.
Joo, että tätä uli-ulia on nyt siis ehdotettu.
Useimmassakin.
Joo, ja todettu myöskin siis dadaa on ehdotettu, että mistä tämä ilmaisu on peräisin, tämä uli-uli-ilmaus. Että onko se tämmöistä dada-kieltä vai mitä kieltä se on. Se taitaa olla tuosta nettikeskustelupalstolta tuttua kettuilukieltä tämä uli-uli-uli vai mitä se on.
No ilmeisesti tässä alkuperä on se, että tällä on leimattu ikään kuin, että se on semmoista uikutusta tämä maahanmuuttajien kielenkäyttö tai heidän puolustajiensa kielenkäyttö. Ja tavallaan niin kuin ironisoidaan sitä. Mutta tämäkin on monisyinen juttu.
Mutta nämä eivät ole nyt päivän politiikan sanoja.
Ei, mutta joko meillä oli väkivalta.
Ei varmaan ole tuotu esiin.
Tätäkin hän ehdotettiin, siis tähän kiusaamiskeskusteluun.
Joo, Vili Hannula ehdottaa kouluväkivaltaa ja toteaa, että on myös harvinaisen ikävä sana. Joo, no se on totta.
Sinikka Forssell ehdotti myös ja Mirja Kukkonen ehdotti väkivaltaa.
Mutta
okei.
Nämä eivät ole nyt päivän politiikan sanoja, koska miksi?
Me on puhuttu vihreydestäkin tänään aika paljon ja tästä ilmastoasioista ja periaateohjelmista. Ja meillähän on ympäristövaliokunnassa ja puheenjohtajana keskustalainen Hannu Hoskonen.
Ja meinasinkin juuri sanoa, että emme ainoastaan me ole puhuneet niistä, vaan näistä asioista ovat puhuneet muutkin. Ja onpahan tässä viikkotolkulla länkytetty muun muassa sellaisesta asiasta kuin turpeen polttamisesta.
No siitä on nyt puhuttu paljon. Ja Hannu Hoskonen on käyttänyt eduskunnassa tästä kriittisiä puheenvuoroja, jopa hallitusta vastustavia puheenvuoroja tässä turvelinjauksessa. Turpeen poltto Suomesta loppuu, mutta se siirtyy Baltian maille, hän kirjoittaa blogissaan. Ja hän sanoi, että metsäteollisuus ja energiantuotanto on uhettunut ja tämä on typerää tämä Suomen turvepolitiikka. Että muualla sitten tehdään, poltetaan enemmän kuin Suomesta loppuu ja me joudutaan ostamaan sitten muualta. Ja hän sanoi, että tämä ilmastohumppa tulee kansakunnalle kalliiksi. Velkaa otetaan yli 10 miljardia ensi vuonna ja työpaikkoa ajetaan alas. Meneeköhän kaikki nyt ihan oikein?
Päivän politiikan sana on ilmastohumppa.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Kuka se ehdotti ilmastohumppaa?
Eeva Hallivuori, onnettelut päivän politiikan sanasta. Erinomaista humppaa.
Tämähän ei ole mikään uusi sana. Mä katselin vähän vanhoja arkistoja, niin tätä on jo esimerkiksi 2018 on Rovaniemen kaupunginvaltuustossa. Perussuomalaiset puhuneet ilmastohumpasta ja kuulemma myös homohumpasta.
Ja voisiko olla ilmastotangoa?
Mari Rantanen on helmikuussa puhunut ilmastohumpasta myös. Ja jotenkin tuntuu, että tämä on vähän näistä persujen käyttämää sanastoa, mitä Hoskonen nyt otti käyttöön. Ai tango, entä ilmastorokki?
Niin, onko se
räppi?
Humppa tuntuu olevan nyt tuollainen tyhjänpäiväinen tanssiko
se
on, sitten.
Niin, se siis tuntuu olevan.
Nimimerkki kaikki humpan puolustajat ry:n puheenjohtaja.
Joo, nimimerkki kaksi vasenta jalkaa, aivan sama. Kaikki tanssit on turhan puoleisia minun mielestä.
Tangot ja valssit ja humpat, okei.
Okay. Musiikki on hienoa eläköön, humpat ja muut.
Tällaisilla puhehumpilla.
Näin on.
Tällä kertaa. Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.